Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εμείς τώρα με έναν μαγικό τρόπο θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στον Κυριάκο Καλαϊτζίδη.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Έχουμε πολύ καιρό να βρεθούμε και να μιλήσουμε, Κυριάκο. Και νομίζω ότι πάνω από 10 χρόνια. Μη σου πω πάνω από 15.
Ναι, όντως.
Πρέπει να ήταν πριν το 10, πριν το 2010.
Ναι, νομίζω πως ναι.
Ναι. Και τώρα η ευκαιρία και η αφορμή είναι πολύ σημαντική. Είναι δύο παραστάσεις τη Δευτέρα και την Τρίτη, 14 και 15 Ιουλίου, στη Ροτόντα της Θεσσαλονίκης. Για πες μας δύο λόγια για το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο.
Ναι, είναι μια μουσική παράσταση στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων Ελλάδα ένας πολιτισμός που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Φέτος η θεματική έχει να κάνει με το παρελθόν, οπότε το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο είναι ακριβώς η σχέση μας με την επίδραση, με την βυζαντινή μουσική και την επίδραση γενικότερα του Βυζαντίου στη μουσική δημιουργία αλλά και στην λογοτεχνική δημιουργία. Ο τίτλος είναι δανεισμένος από το βιβλίο του Ρουμάνου ιστορικού Νικολάη Ιόρκα, της πολύ σημαντικής φυσιογνωμίας των ρουμανικών γραμμάτων, που πρώτος θέτει ακριβώς το ζήτημα συνέχειας του Βυζαντίου, παρότι πάβει να υπάρχει ως κράτος την ιερέα πρωία της 29ης Μαΐου 1453, αλλά ο πολιτισμός του παρέμεινε ισχυρή δύναμη στις ζωές, στις νοοτροπίες και τις πολιτιστικές δημιουργίες των λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου και της Ανατολικής Μεσογείου.
Εμείς θέλουμε λίγο να το ξεχνάμε αυτό. Το έχουμε λίγο ξεχάσει αυτό.
Ναι, θέλουμε να το ξεχνάμε. Νομίζω, αν και δεν είμαι ο πλέον ειδικός να μιλήσω γι' αυτό, αλλά νομίζω πως η ταύτιση του Βυζαντίου με τον χριστιανισμό και τη χριστιανική εκκλησία δημιούργησε το εξής φαινόμενο. Κάποιος ο οποίος για τους δικούς προσωπικούς λόγους, προφανώς σεβαστούς καθόλου, αποσκυρτά από το χώρο της εκκλησίας, δεν ασπάζεται τη χριστιανική διδασκαλία. Συλλήβδη διαγράφηκε το Βυζάντιο ως σκοταδιστικό και ούτω καθεξής. Είναι και μια επίδραση της πολυετούς, έτσι αν θέλεις, προπαγάνδας από την Δύση.
Ναι.
Διότι το Βυζάντιο ήταν ο θεματοφύλακας και ο συνεχιστής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Στην πραγματικότητα δεν υπήρξε ποτέ η λέξη το κράτος Βυζάντιο. Υπάρχει η ρωμαϊκή αυτοκρατορία που ιδρύθηκε στη Ρώμη κάπου στον 5ο αιώνα και καταλύεται το 1453. Ως διεκδικητές λοιπόν αυτής της συνέχειας κράτη στη Δυτική Ευρώπη, πήραν για τον εαυτό τους τον τίτλο Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι και λίγο γνωστά αυτά, τα έχουμε διδαχθεί και στο σχολείο. Οπότε τι είναι οι άλλοι? Στην αρχή οι άλλοι λέγονται Γρεκοί και μετά λέγονται Βυζαντινοί. Και η αυτοκρατορία τους Βυζαντινή και ο πολιτισμός τους Βυζαντινός. Και δεν είναι καλός. Το λέω έτσι λίγο προστευτικά.
Ναι, μα αυτό είναι τελικά όμως. Αυτό
το
είναι.
Λέω προστευτικά, αλλά οφείλουμε πάρα πολλά στο Βυζάντιο. Και αν αυτό δεν φαίνεται τόσο πολύ στη μουσική, που θα μπορούσα να αναφέρω πολλά ονόματα, ξεκινώντας από τον Μίκη Θεοδωράκη, από τον Μάρκο Μαυακάρη, από τον Θοδωρό Βερβενιώτη, από τον Θανάση Κορδαλό, από τον Κώστα Μουντάκη, από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, που ομολογούν και πολλούς άλλους, που ομολογούν τις επιρροές που έχουν από τη βυζαντινή μουσική, και όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ξένους. Αν περάσουμε στον χώρο της λογοτεχνίας, εκεί πάλι τα μεγάλα, τα τεράστια ονόματα, ας πούμε, της ελληνικής λογοτεχνίας, ξεκινώντας από τον Κωνσταντίνο Καβάφη και τον Διονύση Σολωμό, ειδικά ο Καβάφης έχει μια σειρά από ποίηματα που έχουν σχέση με το Βυζάντιο. Ο Παπαδιαμάντης και ο ξαδελφός του Αλέξανδρος Μωραετίδης, ο Φώτης Κόντογλου, που ο Φώτης Κόντογλου ήταν συνάμα και δάσκαλος δύο κορυφαίων ζωγράφων του 20ου αιώνα, του Γιάννη Τσαρούχη και του Εγκονόπουλου.
Ναι.
Ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο Νίκος Καζαντζάκης, αν έρθουμε στη νεότερη γενιά, ο Γιώργος Καμπαρδόνης, η Βασιλική Νεκοπλή, η Ζωή Καρέλη, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Γάπης Πατζίκης, δηλαδή.
Υπάρχει αυτή μία κλωστή και μία σειρά την οποία εμείς δεν την βλέπουμε, ενδεχομένως γιατί δεν το έχουμε ψάξει τόσο.
Ναι, είναι υποφωτισμένο το Βυζάντιο. Ακόμη και η αναγέννηση, που δεν χρειάζεται εγώ τώρα να πω πόσο επηρέασε την πολιτισμική πραγματικότητα, όχι μόνο τα γράμματα και τις τέχνες, γενικότερα πόσο επηρέασε η αναγέννηση την εξέλιξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού, συντελείται γιατί λόγοι από το Βυζάντιο καταφεύγουν στην Ιταλία τον 14ο αιώνα και αργότερα μετά την άνοιξη της πόλης, φέροντας μαζί τους. Αυτά είναι πολύ δεδομένα.
Είναι.
Νοοτροπίες, τον τρόπο που τη γενικότερα προσέγγιση της τέχνης. Οι μεγάλοι ζωγράφοι, να πάω στο Τζιότο. Επαναλαμβάνω, βέβαια, υπάρχουν ειδικότεροι εδώ μέσα να μιλήσουν για αυτά. Ο Τζιότο τι προσπαθεί να κάνει, έτσι, είναι μια συνέχεια της βυζαντινής τέχνης. Δηλαδή, σε όλους τους τομείς, εντός και εκτός ελληνικού πολιτισμού, το Βυζάντιο επέδρασε καταλυτικά. Απλώς είναι υποφωτισμένο και έρχεται η παράσταση αυτή να μας θυμίσει και να επαναπροσδιορίσει λίγο τη σχέση μας με το Βυζάντιο.
Και γιατί όχι μόνο τη μουσική σχέση, έτσι, Κυριάκο, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι μια παράσταση που έχει και μουσική και λογοτεχνία και κείμενα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και με αφορμή τη μουσική και τη λογοτεχνία να επαναπροσδιορίσουμε και να στοχαστούμε στη σχέση μας με το Βυζάντιο και μια αφορμή να ξανανακαλύψουμε το Βυζάντιο και να μην περιοριστούμε μόνο στα ιστορικά γεγονότα, τα οποία έχουν βεβαίως τη σημασία τους, αλλά γενικότερα, δηλαδή το γεγονός, για παράδειγμα, ότι στο Βυζάντιο έχουμε γυναίκες αυτοκράτηρες, όχι συζύγους αυτοκρατόρων, αυτοκράτηρες. Και θέτω το πολύ απλό ερώτημα, έτσι, το σκοστατιστικό Βυζάντιο. Πόσες γυναίκες πρωθυπουργούς έχουμε στη σύγχρονη Ελλάδα?
Άστο, μην το συζητάς.
Λέω το πολύ απλό, έτσι.
Θέλω
να πω ότι
είναι αυτό που το θεωρούμε δεδομένο και δεν σκεφτόμαστε καν την εποχή, τις παραμέτρους και το πόσο μπροστά είναι κάποια πράγματα που απλώς έχουμε μάθει τρία ονόματα και μένουμε εκεί.
Ναι, ακριβώς. Θέλουμε να πάμε λίγο παραπέρα και να φύγω από τα δικά μου τα γνωστά μονοπάτια της μουσικής. Να θυμίσω την φράση που κατακεραυνώνει ο Γρηγόριος, ο θεολόγος, εις των τριών ιεραρχών, κατακεραυνώνει την υπάρχουσα κατάσταση τον 4ο αιώνα και λέει το εξής καταπληκτικό: «Άντρες ήσαν οι νομοθετούντες, δια τούτο και κατά το γενικό είναι νομοθεσία».
Ναι.
Δηλαδή, άντρες οι νομοθέτες, γι' αυτό και κατά το γενικό. Και λέει, δεν το αποδέχομαι αυτό το πράγμα, πρέπει να αλλάξει. Αυτά όλα και πολλά άλλα, και σκοτεινά και ίντριγκες.
Πώς αλλιώς, έτσι είναι,
ναι,
οι εποχές.
Ναι. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα, ας πούμε.
Λοιπόν, το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, σε ένα μνημείο το οποίο είναι, νομίζω ότι πρέπει για αυτή την παράσταση.
Ναι, δεν υπήρχε πιο ιδανικός
χώρος. Αλήθεια είναι αυτό. Μιλάμε για τη Ροτόντα. Έτσι.
Όσοι, όσες το έχουν επισκεφτεί, αντιλαμβάνομαι τι λέω. Δηλαδή, είναι πραγματικά ένας μοναδικός χώρος, ένα μοναδικό μνημείο. Παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα.
Παγκοσμίως. Επίσης, υπάρχει ένα μουσικό σχήμα εδώ και δεκαετίες που λέγεται Ενχορδές, στο οποίο είσαι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και παίζεις μαζί τους, είστε το σχήμα,
ναι.
Το οποίο λίγο το χάσαμε τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα.
Μας έφυγε ξενιτιά. Είναι γεγονός ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, καταρχάς με τη βράβευσή μας από τη Γαλλική Ραδιοφωνία το 2008 και την έκδοση ενός δίσκου από την ετικέτα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας στην Οκορά στα 2009, αυτό άνοιξε δρόμους που ούτε και εμείς τους φανταζόμασταν.
Ενδιαφέροντες δρόμοι, Κυριάκο.
Πάρα πολύ, σε μια περιοδία που έφερε το άλλο. Δηλαδή, εκείνος ο δίσκος έφερε περιοδίες σε απίθανα μέρη και πρέπει να πω ότι από τις περίπου 1000 συναυλίες στο εξωτερικό, 10-15 ήταν μετά από πρόσκληση από ελληνικούς φορείς.
Κρατάς κάποια, ένα μέρος που σου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση από όλες αυτές τις συναυλίες?
Κοιτάξτε, έχουμε βρεθεί σε τόπους που πραγματικά δύσκολα ξαναβρίσκεται κανείς. Να πω, ας πούμε, για παράδειγμα το Μεξικό.
Ναι.
Βρεθήκαμε σε φεστιβάλ στο Μεξικό καταπληκτικά, δεν μπορώ να σας πω. Υπάρχει η μία από τις συναυλίες, είναι αναρτημένη και στη σελίδα μας στο YouTube.
Ναι.
Φεστιβάλ Φερβαντίνο. Είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ σε όλη την Αμερική, σε όλη την Ήπειρο. Του Μεξικού το φεστιβάλ και είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ήπειρο. Περφόρμικα, δηλαδή παραστατικών τεχνών.
Ακούνε την ελληνική μουσική με ενδιαφέρον?
Κοιτάξτε, ακούνε την καλή μουσική.
Ναι. Το λέω επειδή το ηχόχρωμα είναι αρκετά διαφορετικό από το δικό τους, ναι, ειδικά στο Μεξικό.
Και εμείς έχουμε
αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι.
Μουσικές από διάφορες. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα κοινό που αναζητεί καλή μουσική, όπως αναζητεί και καλό φαγητό, δεν κοιτάζει μόνο να περιοριστεί στη χωριάτικη σαλάτα, ας πούμε, και στην προβατίνα ή στους μπεζέδες του τόπου του. Αρχίζει και να αναζητά. Όπως αναζητάμε γευστικές συγκινήσεις, ο κόσμος σήμερα υπάρχει ένα κοινό σε όλο τον κόσμο που αναζητά και μουσικές συγκινήσεις, ανεξαρτήτως αν έχει ο ίδιος αναφορές. Γι' αυτό και έχουμε παίξει στην Κίνα πολλές φορές, όχι μία. Ναι. Στο Καζακστάν, στην ναι. Αυστραλία και μέχρι την Τασμανία, στην νότια.
Τώρα να πω ότι δεν ζηλεύω ψέματα, θα πω.
Και επαναλαμβάνω, έτσι, δηλαδή και σε πολλές χώρες του αραβικού χώρου, στις περισσότερες του αραβικού κόσμου, στα Βαλκάνια εννοείται, σε όλη την Ευρώπη, πάρα πολλές συναυλίες επανειλημμένες, όπου στο κοινό μας υπήρχαν και Έλληνες, κατά την δικαιοσύνη. Ναι. Αλλά τα φεστιβάλ και τα concert halls που παρουσιαστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν γηγενή, να το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Οπότε αυτό δικαιολογεί λίγο και κάποιες και άλλοι δίσκοι που βγήκανε στη συνέχεια πάλι στο εξωτερικό, δικαιολογεί λίγο την απουσία μας
από την Ελλάδα.
Από την Ελλάδα, ναι.
Τώρα και έχουμε... Θεωρώ... Ναι, πες μου, συγγνώμη.
Όχι, ναι, ότι αυτές οι δύο συναυλίες είναι και μια... έτσι επανεκκίνηση, επιστροφή στα πάτρια με ξεκίνημα τη Θεσσαλονίκη και ελπίζω να μην...
Να μην είναι μόνο οι δύο,
ναι. Ναι, ναι, ακριβώς.
Μου έλεγες ότι έχετε μια περιοδία μετά στο εξωτερικό πάλι,
ναι,
μετά ακριβώς. Από αυτές τις συναυλίες, αλλά να ελπίσω ότι κάποια στιγμή θα επανέλθετε και θα έρθετε και από την Αθήνα.
Το ελπίζουμε και εμείς και το θέλουμε πολύ.
Και να τα πούμε έτσι πιο εκτενώς και από κοντά στο στούντιο.
Ναι, μακάρι, πραγματικά θα το ήθελα πολύ.
Να είσαι καλά, Κυριάκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία.
Σε ευχαριστώ πολύ, Έλληνα.
Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.